skoro nic si nesnědl a vypadáš unaveně.
Co pak to jde?
Republika potřebuje muže plné síly a ne mátohy.
Karlo, to není fyzickým vypětím, že tak vypadám. Republiku musíme postavit na nohy, především hospodářsky. A to vyžaduje úsilí každého z nás. Národ však trpí chorobami. Za války si lidé zvykli na vyživovací příspěvky a odvykli práci.
To už je pryč.
Kéž bys měla pravdu. Lidé stále spoléhají na všemohoucnost státu. Volají, aby převzal velkostatky a doly. Co pak nevidí, jak mizerně fungují státní podniky? A k tomu přibude mnoho starostí s oddělením měny a povlovným zlepšováním kurzu měny nové.
Věřím, že ty to dokážeš vymyslet.
Budu se snažit, ale mám pochybnosti. Potřebovali bychom například vytvořit kovový poklad, jímž by byla měna dobře krytá.
Nemám zdání, kolik zlata je potřeba.
Dá se to vyčíslit. Na 1 miliardu nové měny potřebuješ 335 tisíc kilogramů zlata.
Ráne boží, takovou hromadu.
A kde to zlato republika vezme?
A co uspořádat sbírku?
V říjnu roku 1918 vzniklo Československo. Nový stát, který nezbytně potřeboval finanční základ. Právě to vysvětloval Alois Rašín své manželce Karle. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Bylo prvorepublikové Československo ekonomickou špičkou? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byl Alois Rašín? Otázka pro ekonomku, inženýrku a Hanu Lipovskou.
Rašín byl jedním z mužů 28. října a právě on byl autorem, který podepsal první zákon nové Československé republiky.
Proč bylo tak důležité mít zlatý poklad?
Jediným důvodem byla psychologie. Během války lidé přestali věřit penězům, přestali věřit rakouské koruně a to naprosto oprávněně. To Rakousko-Uhersko mohlo stejně jako Velká Británie financovat daňově a nebo dluhově. A rozhodlo se, že bude financovat dluhově, tedy tím, že začne tisknout v neskutečném množství nové rakousko-uherské koruny, což znamená, že lidé přestali v určitou chvíli v peníze věřit. Začali takzvaně tezaurovat, neboli tvořit zásoby mincí.
Co znamená, když se takhle tisknou peníze, které nejsou kryty tím zlatým základem?
Musíme si představit, co se úplně na začátku první světové války dělo. Erár, tím pádem ministerstvo války v dané době, potřebovalo kupovat velké množství zásob, potravin, střeliva, uniform pro vojáky. Tím pádem potřebovalo přemluvit lidi, aby přestali kupovat to, co chtějí oni sami a byli ochotni vyrábět jenom pro erár, jenom pro válku. Což znamená, jak mimochodem sám Rašín ve své knize Můj finanční plán psal, přeplácet lidi, dávat jim tolik peněz, aby byli ochotní vyrábět. To byla první fáze války, kdy na začátku do roku 1915 erár neskutečně přeplácel, odpoutal bankovky od zlata a najednou začala vznikat teoreticky inflace. V praxi nevznikla, protože lidé neměli co kupovat, tím pádem jim stát nedovoloval kupovat to, co by skutečně chtěli.
Slyšeli jsme postesknutí si, že lidé za války odvykli práci. Na to si stěžoval Alois Rašín a kritizoval, že chtějí, aby všechno vlastnil stát. Bylo tomu tak?
Ano a ne. Rašín, který prožil větší část první světové války ve vězení, byl nesmírně kritický k vývoji a k chování českých lidí během první světové války. Asi až nepřiměřeně a nespravedlivě kritický, protože pokud se podíváme na statistiky, tak během první světové války tím, že muži odešli na frontu, tak naopak se začala zvyšovat pracovní zátěž všech, kdo zbyli. Počet přesčasů, přesčasových hodin vzrostl dvojnásobně. Prudce se zvýšila zaměstnanost žen. Zpátky se zrušil zákon, který zakazoval práci mladistvých. Tím pádem ti, kdo zůstali, tak pracovali mnohonásobně víc než v době předešlé.
Pokud chtěla mladá republika uniknout z chaosu inflace a vrátit se k hospodářské prosperitě, nezbývalo nic jiného, než zavést vlastní měnu. K tomu československá vláda přistoupila 26. února 1919. Toho dne byly neprodyšně uzavřeny státní hranice a přistoupeno k výměně bankovek. Vzhledem k tomu, že nebyly ještě k dispozici vytištěné nové peníze, byla situace vyřešena kolkování bankovek. Lidem po předložení hotovosti byla vrácena polovina bankovek, jež byly označeny kolky. Později do 500 korun vrácena i druhá polovina. Z vyšších obnosů pak vrácena už jen polovina. Zároveň kolkovány a prohlíženy knížky spořitelní. Záložny byly zmocněny vypláceti z vkladů polovinu, později 75%.
Napsal kronikář obce Zelenecká Lhota na Jičínsku v roce 1919. Znamenalo to, že lidé přišli o část svých peněz, o část svých úspor?
Nominálně ano, to znamená peněz z hlediska čísel na nich měli méně, ale reálně, a to nás v ekonomii zajímá mnohem více, neměli méně, protože peníze, které byly v oběhu předtím, soutěžily o stejné množství produkce, o stejné množství zboží jako peníze po reformě, což znamená, že jediné, co se změnilo, byla cena zboží.
Jaká byla atmosféra ve veřejnosti? Pochopili to lidé?
V té době ještě pořád přetrvávala obrovská euforie ze vzniku samostatného Československa. Tím pádem, jako po každé revoluci, byli lidé ochotni snášet určité oběti. Navíc Rašín měl na své straně tisk, takže ve chvíli, kdy oznámil reformu, tak všichni stáli za ním.
Její principy vysvětloval 28. února roku 1919 v Národním shromáždění tehdejším parlamentu.
My si musíme být vědomi, že jen tenkrát bude mít ta naše česká koruna skutečně dobrý zvuk a dobrý kurz. Vyhovíme-li třem nejzákladnějším podmínkám správného života hospodářského. Dovedeme-li svůj rozpočet státní upravit takovým způsobem, aby nebyl pasivní. Dovedeme-li v tom státním rozpočtu šetřit, dělat jen to, co jest nevyhnutelně potřebné. Všecko ostatní, co nemusí ihned být, odkládat na budoucí časy a přitom krýt schodky, které vzniknou novými daněmi. Ale my nesmíme šetřit jenom ve státě. Musíme šetřit vůbec. Musíme šetřit a vyrábět. Jiné pomoci nám není. Jinak naše koruna bude stejně devalvována jako stará. My tedy v Národním shromáždění nějakým prostým zákonem, nějakým dekretem valutu napravit nemůžeme. Můžeme ji napravit jenom tenkrát, jestliže všichni budeme pracovat a jestliže všichni budeme šetřit. Takové veliké věci dají se provést jen za spolupomoci, za upřímné spolupomoci veškeré veřejnosti. A proto bych prosil všecky, aby v těchto dobách, které byly nazvány bitvou, stály na svých místech a pomáhali bojovat. To není můj boj, to není Rašínova bitva, ne. To je bitva za lepší budoucnost finanční a hospodářskou Československé republiky a tu všichni musí dbát, aby ji udrželi, aby pomáhali.
Oč šlo v této údajné bitvě?
Rašínovi šlo celou dobu o jediné. Pracovat a šetřit. To bylo jeho heslo. Šlo mu o úspory Československé nové republiky a o úspory domácností. A důvod byl velice jednoduchý. Tvrdil, že aby se nový stát etabloval na mezinárodní scéně, tak musí dokázat, že je soběstačný, samostatný, svéprávný a svébytný a že to může dokázat jenom tehdy, pokud ostatním v době, kdy ho ještě téměř neuznali, dokáže, že se bude starat sám o sebe, že nebude potřebovat finance ze zahraničí.
Byl někdo proti tomu, jakou měl pozici třeba v rámci odbornosti a politického zařazení?
Odborně byl uznáván vždy jako právník a to, že je národohospodář, bylo a do dneška je pro řadu lidí trošku překvapení. Rašínovými největšími nepřáteli byli v dané době socialisté a levice vůbec a neměl přátelé ani mezi tehdejší velmi silnou německou menšinou v československém parlamentě.
Proč?
Měl dojem, že německé menšině nejde o úspěch nového státu, že novému státu háže klacky pod nohy a chce se připojit zpátky k pozůstatkům Německa.
Ale oni nebyli jeho sympatizanty, takže to věděli z jeho slov, z jeho činů nebo se domnívali?
Pokud čteme stenozáznamy z dané doby, tak vidíme, že mezi německou menšinou v parlamentu a Rašínem docházelo k velmi silným rétorickým přestřelkám.
On sám měl nejblíže k československé národní demokracii. Když se konal její ustavující sjezd, bylo to 25. března roku 1919, tak na něm také vystoupil.
Dámy a pánové, z historie víme jedno, že Slované kdykoliv dělali stát, nikdy se nestarali o to, jaké budou mít finance. A proto zkusíme to jednou my, slovanský národ, zda dovedeme svůj stát položit na dobré finanční základy.
Výborně!
Ale potom nezbývá nic jiného, nežli v této době šetřit. A šetřit nejen na státním rozpočtu, nýbrž i v soukromí. Když jsem sem šel, stálo u vchodu děvče, jež nabízelo pomeranče. Zeptal jsem se, co stojí, a ono mě řeklo 2 koruny. Ptal jsem se dále, zdali je prodá. Že ano. Každého, kdo by za tyto 2 koruny pomeranč koupil, dal bych postavit i podkuratelu. My jsme byli národ šetřilů. Musíme mít i smysl pro šetření a vážení si peněz. Vzpomeňte si, že to netrvalo ani 20 let, kdy jsme dohnali Němce ve spořitelnictví. Nesmíme se státi státem rozmařilců, kteří mohou rozhazovat i peníze různým způsobem. Jeden po tisících za šampaňské, druhý po 2 korunách za pomeranče. Tyto velké vnitřní úkoly nás očekávají. Musíme pozvednout ti pracovitost a musíme podnikat. To všechno ve válce zmizelo a stát zde stál jako jediný podnikatel. Žádného k tomu nepustil a koho pustil, tomu dal takové ceny, že neměl naprosto žádného rizika. Toto podnikání musíme zrušit. A musíme je provozovat ne subvencemi, ale skutečnou agitací mezi naším lidem a tím, že budeme na každého se dívat s opovržením, kdo v této době nepracuje.
Bylo jedním z důsledků první světové války, že nebylo dostatek živnostníků, dostatek podnikatelů, jak se může zdát právě z Rašínova vystoupení?
Lidé během první světové války ztratili motivaci podnikat, cokoliv samostatně dělat. Nemůžeme si ale představovat, že v té době typicky český podnikavý duch vymizel. V žádném případě. Dařilo se keťasení, dařilo se černému trhu. Ale to už byl pro Rašína po první světové válce hlavní nepřítel. A Rašín potřeboval odvyknout českou ekonomiku od navázanosti na státní rozpočet a chtěl, aby lidé začali znovu obchodovat a znovu podnikat sami na svůj účet.
Měli k tomu chuť?
Měli. Trh v českých zemích byl vždycky velmi silný a ve chvíli, kdy lidé viděli, mimo jiné právě po měnové reformě, že můžou podnikat sami, tak se do toho okamžitě pustili.
Alois Rašín to s agitací, či chceme-li propagandou, uměl. Z dobových pramenů se zdá, že to plnilo svou roli. Důkazem může být dopis čtenáře, který v dubnu roku 1919 otiskl deník Národní listy.
Za vaše nedělní táčky vám posílám pusu. Když nás milé Rakousko tak pěkně lákalo, bychom dali zlato za železo, já prsten zahrabal na dno zásuvky. Jakmile se však objevilo vyzvání na poklad republiky, vyhrabal jsem zlatý kroužek a hajdy s ním do pozemkové banky. Moje žena ochotně shledala mince a zlato, ale kroužek že ne a nedá. Když v neděli jsem přečetl táčky, pěkně jsem poslední sloupec červeně orámoval a položil před ženu. Za chvíli začala mručet o starých větroplaších, kteří se chtějí věčně dělat svobodnými a že nemám rozum. V 38 letech, prosím. Druhý den však, když jsem přišel k obědu, našel jsem na stole potvrzení na odevzdaný prsten. Co se nepodařilo mým domluvám, podařilo se vašemu listu. Proto ať žije generální odvod všech snubních prstenů.
opravdu lidé dávali i snubní prsteny a svoje drobnosti třeba ze zlata na to, aby ten zlatý poklad, o kterém jsme slyšeli na počátku, mohl vzniknout?
Dávali ty nejcennější rodinné památky, hodinky se zlatými plášti, české granáty. Dávali to, co pro ně mělo nedozírnou cenu, kvůli republice, protože republika pro ně měla cenu ještě větší.
Čím se měla odlišovat československá ekonomika od ekonomiky rakousko-uherského státu?
Neměla být založena na dluhu, měla být založena na produktivitě a naše měna měla být pevná a ve světě uznávaná.
Byl to ideál nebo cíl dosažitelný?
Byl to cíl dosažitelný, protože v době vzniku Československa patřily naše země k nejvyspělejší části Rakouska-Uherska.
Rašín byl temperamentním řečníkem a agresivním polemikem. Své oponenty rád odzbrojoval ironií. Národní shromáždění se tehdy skládalo z lidí většinou politicky naivních a hospodářsky neskušených. Nedalo mu velkou práci je přemluvit. Podporovali ho především představitelé finančního kapitálu. Rozpočtové směrnice, které prosadil, se však nepodařilo dodržet.
Píše v knize Češi v dějinách nové doby trio Podiven, tedy autoři Milan Otáhal, Petr Příhoda a Petr Pidhart. Bylo velkou výhodou pro Rašína, že poslanci byli naivní a nebyli odborníky?
Relativizovala bych naivitu tehdejších poslanců. Musíme si uvědomit, že řada z nich měla velké zkušenosti z doby Rakouska-Uherska, kdy seděli v mezinárodním sněmu. Sám Rašín nebyl prvním českým ministrem financí. Prvním Čechem na postu ministra financí byl Kaisl ve Vídni. A samozřejmě Rašín měl velkého slavného oponenta, nikoli protivníka, který ho později nahradil v úřadu, a to byl Karel Engliš.
Byli lidé spokojeni s Rašínovým počínáním?
Lidé obecně určitě nerozuměli všemu, co Rašín dělal. Ale ta spokojenost, kromě vlasteneckého nadšení, které podporovalo všechno, co šlo z Hradu a z Prahy, byla přerušována zejména socialisty a zejména těmi, kdo měli pocit, že nová republika je utlačuje stejně jako staré Rakousko.
A v čem?
Těsně po první světové válce museli lidé dávat odvody do eráru úplně stejně jako během války. To znamená určité desátky ze zemědělské produkce, z výroby. Dokonce v tehdejších kronikách nalezneme povzdech, za nové republiky je to úplně stejné jako před válkou. V ničem jsme si nepomohli.
Jaký byl pohled na tehdejší Československo? Odpovědí může být text historičky Dagmar Moravcové z dějin zemí koruny české.
Rozdělení dříve jednotného hospodářského prostoru rakousko-uherské monarchie vznikem nástupnických států mělo některé negativní hospodářské důsledky, protože přerušilo dosavadní hospodářské vazby a dopravní spoje. Především české země patřily tradičně k průmyslově nejrozvinutějším částem Rakouska-Uherska. Strukturálně zde převažovala těžba uhlí a spotřební průmysl, textilní, sklářský, cukrovarnický, pivovarnický a další. Tento průmysl byl však ve vysoké míře odkázán na dovoz surovin.
Jaké byly důsledky v praxi?
Velké rozdíly mezi jednotlivými částmi. V předkarpatské Rusi pracovalo v průmyslu pouhých 10% obyvatelstva. Na Slovensku to bylo 17%, zatímco v českých zemích téměř stejně jako dnes, necelých 40% pracovníků.
Klíčové průmyslové podniky vlastnili lidé, kteří byli německé či židovské národnosti. Jak se prvorepublikové Československo, které mělo problém s národy a národnostmi, s tímto vyrovnávalo?
Takzvanou nostrifikací. To znamená, že podniky, které byly vlastněny Němci či lidmi německé národnosti, byly de facto znárodněny.
Bylo to fér?
Z dnešního pohledu určitě nebylo. Na druhou stranu jednalo se o tom na mezinárodních jednáních při vzniku států a tyto postupy byly akceptovány.
Ekonomika, konkrétně zahraniční obchod a role státu, se dostaly na jednání Národního shromáždění československého. Bylo to na 119. schůzi, která se konala v pátek 13. února 1920.
Přistoupíme k odstavci dalšímu, jímž jest třetí zpráva výboru živnostenského
o nařízení vlády Republiky Československé z 28. listopadu 1919 o úpravě dovozu a vývozu. Zpravodajem jest pan kolega Rudolf Mlčoch. Uděluji mu slovo.
Jest přirozeno, že hlavním účelem každého státu nyní musí býti, aby následky válečné co nejdříve sanoval. A jedním z těchto prostředků jest obnovení zahraničního obchodu. Proto i hned po uskutečnění našeho státu vláda zabývala se touto otázkou. Počala regulovat vývoz a dovoz. Kromě toho však ministerstvo obchodu nařídilo takzvané vývozní a dovozní syndikáty. Tyto měly za účel zabývat se výlučně úpravou obchodu zahraničního, nikoli správou obchodu domácího. Syndikáty tyto, které byly jaksi součástkou této organizace státní, záhy byly z řad odborných kritizovány, poněvadž účelu svého nedosáhly, počínali si jednostranně a zvláště výrobci a obchodníci střední a malí právem stěžovali si na to, že syndikáty staly se doménou zástupců největších firem dovozních a vývozních, které si prostě dovoz surovin z ciziny prostřednictvím syndikátů pro sebe zmonopolizovali, mezi sebe rozdělili, kdežto na střední a malou výrobu zapomněli.
Stát fungoval klientelistickým způsobem, zdá se.
Fungoval a případy tehdejší korupce by si nezadali s případy dnešními. Tak jako dnes případy nejrůznějších korupčních skandálů plní stránky denního tisku.
Bylo to tedy kvalitativní zlepšení oproti Rakousku a Uhersku, když už předtím někteří lidé říkali, je to vlastně úplně stejné, jak jste zmiňovala?
Kvalitativní zlepšení samotných skutků korupčních určitě nepřišlo, ale lidé to vnímali daleko citlivěji, protože tehdy to byla korupce těch ve Vídni, těch pánů, zatímco teď se to týkalo naší republiky.
A to nebyli ti pánové třeba představitelé finančních skupin bankovních kruhů?
Takový pohled lidé začali mít později také, ale minimálně v počátcích chtěli nové reprezentaci věřit.
Bylo obvyklé, že státy měly takové syndikáty, taková cla a taková omezení jako tehdejší Československo?
V kontinentální Evropě ano, v anglosaském světě v žádném případě. Ty ukazatele, které používáme dnes, hrubý domácí produkt, tehdejší ekonomická teorie vůbec neznala. Ale přesto máme jedno zásadní číslo, ke kterému se po celé dnes už skoro století vztahujeme, a to je číslo, které odhadl profesor Karel English. Podle toho naše tehdejší národní jmění bylo 60 miliard korun československých.
Bylo to hodně nebo málo?
A to právě nikdo neví. Ale pomoci si můžeme srovnáním s jinými státy. V žebříčku tehdejších 42 států světa, pro který máme data, bychom patřili k první třetině nejúspěšnějších.
A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Bylo prvorepublikové Československo ekonomickou špičkou? A stejná otázka pro inženýrku Hanu Lipovskou.
V tomto žebříčku jsme zastávali místo těsně za Řeckem. Mimochodem, dnes jsme opět těsně vedle Řecka. Jinými slovy, Československo nebylo špičkou jako Velká Británie, která byla velmocí dané doby, ale stálo si velmi dobře, patřilo k vyspělým a úspěšným státům.
Odkud se ten mýtus, že Československo patřilo k té světové špičce, vůbec vzal?
Československé výrobky v té době byly ve všech zemích světa, byly úspěšné a oblíbené, ale mýtus samotný má původ v národní hrdosti, protože Československo jako ekonomika bylo vydupáno doslova ze země a z tohoto hlediska relativně učinili muži 28. října obrovský úspěch.
Přesto pohled na prvorepublikovou ekonomiku se nám s různými desetiletími také měnil.
Po druhé světové válce se k moci dostali právě ty skupiny ekonomů a politiků, kteří s Rašínem v Národním shromáždění bojovali. Na druhou stranu už v 60. letech se lidé začali ohlížet zpět do prvorepublikových let a začali je téměř glorifikovat jako období úspěšné. No a po roce 89 jsme potřebovali mít nějaký vzor, abychom řekli, že máme kontinuální ekonomickou historii, že máme na co navázat. A které jiné období zvolit, než období Masarykovy první republiky.